Latvija vēlējas redzēt savu prezidentūru Eiropas Savienībā kā pragmatisku un uz konkrētiem rezultātiem orientētu. Tikpat pragmatiski bija arī premjeras Laimdotas Straujumas uzruna Eiropas parlamentam. Bez skaistiem vārdiem un skaļiem saukļiem, Straujuma uzskaitīja svarīgākos darbus, kas paveikti aizvadītajos 6 mēnešos, un pateicās visām pusēm par sadarbību.
Latvijas prezidentūra ir mērķtiecīgi un efektīvi strādājusi, lai veidotu konkurētspējīgu digitālu, iesaistītu un drošu Eiropu. Mēs strādājam kopā ar jums, Martin, un Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs strādājām ciešā sadarbībā ar komisiju un Žanu Klodu. Es ceru, ka mūsu pragmatismas ir palīdzējis likt stabilus pamatus jautājumu veiksmīgai virzīšanai nākamo prezidentūru laikā. Ar labi padarīt darba sajūtu, Latvija ir nodevusi padomes vadīšanu Luksemburgai. Es vēlu viņiem veiksmu un izdošanos.
Komplimentu Straujumai un pārējiem Latvijas ministriem un diplomātiem netaupīja arī vairāki deputāti un Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers.
Je crois que vous avez fait un travail exemplaire.
Es patiesi gribētu apsveikt Latvijas prezidentūru par paveikto darbu. Es gribētu jums pateikties par to, ka jūs spējat ar atpastām rokām uzņemt un uzsākt aktīvu darbu pie vairākiem priekšlikumiem, ko mēs iesniedzām jūsu prezidentūras sākumā vai īsi pirms tās. It sevišķi es gribētu atzīmēt darbu pie investīciju fondu izveides.
Tomēr ne visi bija tik apmierināti ar Latvijas darbu aizvadītajos 6 mēnešos, vadot pārējās Eiropas Savienības dalību valstis. Izskanēja arī pārmetumi gan par to, ka Austrumu partnerības līderu sanāksmē Rīgā netika dots skaidrs pretsparts Krievijai, gan par lēno virzību tā dēvēto bēgļu kvotu jautājumā, gan arī par nepietiekamu palīdzību Ukrainai. Straujama gan šos pārmetumus sarunā ar Latvijas žurnālistiem uzreiz pēc uzrunas noraidīja.
Es atceros arī no pirms pusgada tas pats kungs, kurš teica, ka vajag vēl vienu Latvijas prezidentūru, tad izjūks Eiropa. Viņš iepriekšējo reizi teica, ka, kā jūs varat iedomāties, būs prezidentūra, jūs esat 4. sliktākā valsts Eiropas Savienības. Nezinu, vai jūs to atceraties. Tā kā to jau varēja gaidīt, ka viņš saņems arī šobrīd to pašu. Mēs saņemsim tā līdzīgu.
Jāsaka, ka kopumā Latvijas prezidentūras izvērtējuma Eiropas parlamentā lielā mērā aizainoja situācija Grieķijā. Tadēļ daudz no deputātiem pievērsās notiekošajam šajā valstī pēc referendumu un jau pēc dažām stundām Briselē gaidāmajam ārkārtas eirozonas valstu samitam. Tadēļ arī Straujama šoreiz ilgi Strasbūrā neaizkavējās un gandrīz uzreiz pēc uzrunas devās uz Briseli. Pirms tam gan viņa sacīja, ka arī prezidentūras laikā Latvija šī jautājuma risināšanā nespēlēja būtiskāko lomu. Arciems Konakavs, Latvijas Radio, Strasbūrā.